Бүгін Сауд Арабстанында мусульманнар үшін изгі саналған хажы ғибадаты тәмамланды. Ислам дүниясында Құрбан ғайты белгіленді. Ғайтыны кеше башлаушылар бейрамны бүгін дәвам етті. Құрбан ғайтының мүһим бір үлеші туғаннар, бигерәк тә йетимнәр белән бөлешу. Түмән өлкәсе татар конгресының бу эшне оештыру тәҗрибәсе бай. Анда бездә йетим бала юк исемле махсус проект эшли. Тулырак итеп Найлалан сөйли.
Түмән өлкәсе конгрессы бездә ятим бала юк проектын тормышка ашыруга ныклап кереште. Ятим балаларга булышу чаралары конгресс оештырылганның беренче көненнән үк алып барыла. Алар Барки балалар йортын ярдәмгә алды. Төрле бәйрәмнәргә барып, бүләкләр таратып, мәдәни чаралар оештырып кайталар. Бу эштә конгресс кысасында эшләп килгән яшьләр берлеге дә зур ярдәм күрсәтә. Быел конгресс бездә ятим бала юк проектын булдырып, аерым хисап ачты. Анда 400 мең сумга якын акча да җыелган. Бу акчаны төмәннәр, эшмәкәрләр татар балаларына ярдәм итәр өчен бирә. Татар концертларын оештыручы мәдәният белгече Фәрит Хәким һәр тамашада ятимнәр өчен садака җыюны гадәткә кертте. Садака салыр өчен кичкенә тартманы кешеләр үзләре сәхнә янына барысы бергә килеп тулмас өчен рәт саен җибәрәләр. Анда җыелган акчаның күпме булуы аннары конгресс сәхифәсендә хәбәр ителә. Сайтта бу проектның багучылар шурасына әгъза сайланды дип хәбәр итте Фәрит Хәким. Ул булай дип дәвам итте сүзен. Алар арасында иң күп тавышны хөрмәтле аксакалыбыз, узак еллар җитәкче урыннарда эшләгән, аннары өлкә думасы депутаты булган Әхтәм Каюмов җиде. Ул шураның җитәкчесе итеп билгеләнде. Хисапка җыелган акчага ятимнәрнең сәламәтлеген ныгытуга, аларның белемнәрен үстерүгә, иң самими теләкләрен тормышка ашырырга тотылачак дип шанам мин. Ярдәмне тик татар балаларына гына күрсәтергә кирәк дип уйлыйм. Концертларга килүчеләр дә шул фикердә. Тиздән яңа ел җитә. Ул һәр бала өчен серле бәйрәм. Һәр сабый күпмедер булса да, тылсымга ышана. Без дә балалардан теләкләрен язып җибәрүләрен сорасак яхшы булыр дим. Бәлки кемдер мәктәптәге гаиләле баланың матур кроссовкасын күреп, үзендә дә аны булдыру турында хыялланып йөридер. Бәлки кемгәдер операция кирәктер. Кемдер затлы телефон яисә ноутбук турында уйлыйдыр. Менә шул теләкләрне тормышка ашырсак, ятим сабый йөзендә нур чагылыр иде. Ә инде конгрессның бер матур хыялы бар. Берәр татар авылында татар балаларын гына туплап, балалар йорты ачу. Анда аларны татар теленә өйрәтеп, татар җырларын җырлатып, биетеп, гореф-гадәтләребез мохитында үстерәсе иде. Бу турда аның башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров белән еш сөйләшәбез. Әлегә бәйрәмнәрне бергәләшәбез. Бүткәрү, теләкләрен үтәү безнең алда торган планнар. Бу бәйрәмнәргә татар эшмәкәрләрен чакырачакбыз. Һәр кайсы берәр баланы күзәтеп, ярдәм күрсәтеп торса, нинди шәп булыр иде. Халкыбыз ярдәме белән бу эшне уңышлы башкарып чыгып булыр шикелле. Без бит садака биреп өйрәнгән милләт, диде Фәрит Хәким. Хәзер багучылар шурасы өлкәдәге ятим татар балаларының санын булдыра. Конгресс гел барып йөри торган Барки балалар йортындагы 33 тәрбияләнүченең 7-се татар. Әти-әнисез яшәүнең нинди авыр икәнен без аңлап та бетермибез. Ана назы, ата мәхәббәтен татымый үскән сабыйларның күзләрендә шиксез моң күрәсең, диде. Балалар йортында конгресс әгъзалары белән үткән чираттагы чарада катнашкан иҗтимагый хәрәкәт активисты Рөстәм Галимов. Бездә борын-борыннан мохтаҗларга булышырга тырышканнар. Аларның исемләре әле дә макталып, хөрмәт белән искә алына. Мәсәлән, мәчет мәдрәсә булдырган, ярлыларга ярдәм кулы сузган Нигъмәтулла Кармышаков турында халык горурланып сөйли. Хәзер бер-берсен уздырып, акча җыю турында гына уйлыйлар, ди Галимов. Ислам дине ятимнәр йорты булдыру ягында түгел. Ул мусульманнарга хас сыйфат түгел, дип сөйләде. Кыз бала тапканда үлгәннән соң ярты ятим калган оны караучы Рейса Палиева. Ярый әби бабасы исән сәләмәтлегебездә Аллага шөкер. Сабыйлар йортындагы балаларның күзләренә карарлык түгел бит. Алар бу дөньяга битараф. Күпме генә хөкүмәт кайгыртса да, наз бары бер җитми. Концертка килгән саен садака калдырмый китмим. Рәхмәт бу эшне оештыручыларга, диде ул. Мондый фикерле кешеләр төмәндә шактый.
Төмән өлкәсе татар конгрессының ятим балаларга ярдәм проекты турында Наил Алан сөйләде.